O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati tarqatgan qisqa xabarda Islom Karimov 2 kunlik tashrifi chog'ida Xitoy Xalq Respublikasi raisi Hu Jintao bilan muzokaralarda o'zaro munosabatlarni yanada kengaytirish va chuqurlashtirish hamda ikki tomon uchun qiziqarli bo'lgan mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik muammolar muhokama qilinadi, deyilgan. Muzokaralar natijasiga ko'ra, deyiladi rasmiy xabarda, qator ikki tomonlama hujjatlarning imzolanishi kutilmoqda. Karimovning Pekinga safari oldidan Xitoyning O'zbekistondagi elchixonasi ikki davlat o'rtasidagi aloqalarga oid ma'lumotlarni berdi. Xususan, Xitoy elchixonasiga ko'ra, 2005-2010 yillar oralig'ida ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlash miqdori 3.5 barobardan ko'proq qoshib, bugungi kunda qariyb 2.5 milliard AQSh dollarini tashkil qilgan, deya yozdi Regno axborot agentligi. Londondagi Sharq va Afrikani o'rganish universitetining Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha tahlilchisi professor Alisher Ilhomov keyingi 10 yil davomida Xitoyning mintaqaga bo'lgan qiziqishi ortib borayotgani, bu mamlakatning oshib borayotgan iqtisodiy qudratidan o'z ta'sir doirasini oshirish yo'lida foydalanish istagi bilan izohlash mumkin, deydi.
Наблюдается рост, конечно, взаимных контактов, инвестиций со стороны Китая.
Xususan O'zbekiston bilan ham o'zaro kontaktlar ko'lami oshib bormoqda. Xitoy tomonidan investitsiyalarning oshayotganini ham ko'rishimiz mumkin. Buning bir-biri bilan bog'liq bo'lgan ikkita sababi bor. Hozir iqtisodi bo'yicha dunyoning ikkinchi qudratli davlatiga aylanayotgan Xitoy o'zining oshib borayotgan iqtisodiy va moliyaviy imkoniyatlarini ishga solish uchun maydon qidirmoqda. Oddiy qilib aytganda, Xitoy o'z iqtisodiy o'sishining davom etishini kafolatlash uchun sarmoya yotkizishi mumkin bo'lgan bozorlarni qidirmoqda. Buni masalan Afrika davlatlarida ham ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, Markaziy Osiyo davlatlari qatorida O'zbekiston ham Xitoy uchun bu imkoniyatlarni amalga oshirish uchun qulay bozor bo'lib xizmat qilishi mumkin. Boshqa tomondan, bu mamlakatlarga sarmoya olib kirish Xitoyning mintaqadagi ta'sir doirasining kuchayishiga turtki bo'ladi. Bundan tashqari, O'zbekistondagidek rejimlar uchun birinchidan inson huquqlari yoki demokratiya masalalarini iqtisodiy hamkorlik bilan bog'lamaydigan, ikkinchidan o'zi ham avtoritar davlat hisoblangan Xitoy bilan ish tutish juda qulaydir. Bu esa albatta g'arb davlatlarining mintaqadagi siyosatiga salbiy ta'sir qiladi, chunki ular Xitoy yoki Rossiya bilan raqobat qilish istagida inson huquqlari yoki demokratiya masalalarida talablarini susaytirishiga olib keladi,
deydi Alisher Ilhomov. Xitoy elchixonasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, bu davlat bugungi kunda O'zbekistonning ikkinchi savdo hamkori hisoblanadi. O'zbekiston iqtisodiga sarmoya yotqizish, o'zbek paxtasini sotib olish, mamlakatga kommunikatsiya uskunalari va tuproqni yaxshilash texnologiyalarini olib kirishda esa Xitoy birinchilikni egallab bo'lgan. O'zbekiston iqtisodiga yotqizilgan Xitoy sarmoyalari umumiy miqdori esa 4 milliard AQSh dollariga yaqinlashgan. Inson huquqlari yoki demokratiya qadriyatlarini targ'ib qilish yaxshi, lekin Xitoydagi iqtisod jihatidan ulkan davlat bilan hamkorlik pirovardida oddiy o'zbekistonliklar hayotida ijobiy aks etishi kerak-ku.
Ну, надо смотреть, в какую сферу, скажем, вкладывает свои инвестиции. Вы говорите там, что Китай становится главным закупщиком узбекского хлопка. Как это отражается на, скажем, населении сельских районов?
Bu savol javobini Xitoy qaysi sohaga sarmoya yotqizayotganidan qidirish kerak. Masalan, Xitoy o'zbek paxtasini sotib olish bo'yicha birinchi o'ringa chiqdi, deyapsiz. Bu qishloq aholisining hayotda qanday aks etyapti, deb o'ylaysiz? Masalan, bolalar mehnati muammosining hal qilinishiga hissa qo'shmasligini aniq aytish mumkin. Bundan tashqari, O'zbekistonda paxtadan olingan mumaygina daromad qishloq aholisining turmushini yaxshilashga sarflangani ham shu paytgacha eshitilmagan gap. Umuman, paxta daromadiga oid tizimi mutlaq shaffof emas. Va bu pullar kimlarning hamyonini to'ldirayotgani javobsiz qolib ketayotgan savollardan biridir. Ya'ni bittagina paxta misolida Xitoy sarmoyalarining aholi turmushida aks etmasligini ko'rib turibmiz. Bugungi kunda O'zbekiston aholisi asosan Rossiya va boshqa mamlakatlardagi mardikorlar armiyasi hisobidan tirikchilik qilmoqda,
deydi Londondagi Sharq va Afrikani o'rganish universitetining Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov.